สัพเพเหระธรรม9ตอนอยู่ระหว่างทางสองฝั่งโดยมนสิการฉันเป็นคนที่มีนิสัยชอบหาคำตอบและคำอธิบายให้กับทุกสิ่งพอมีนิสัยแบบนี้ก็จะมีอัตราของการเป็นผู้เข้าใจทุกสิ่งและผู้ที่สามารถอธิบายทุกอย่างแต่พอหลังๆพอเริ่มคิดหาคำตอบขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะมีความรู้สึกที่วิ่งตามมาทันทีคือการไม่เห็นสาระของการคิดเรื่องนี้เรื่องนั้นก็ไม่ใช่ว่าเลิกคิดอะไรไปเลยนะหมายถึงว่าฉันยังคิดวางแผนคิดว่าจะทำอะไรเหมือนเดิมเวลาทำงานก็ยังคิดเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเลิกคิดเรื่องที่ไม่ก่อประโยชน์ให้ชีวิตขึ้นมาเช่นการพยายามเข้าใจพฤติกรรมแปลกๆของคนหรือการพยายามเข้าใจว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นได้เพราะอะไรตลอดจนการพยายามเข้าใจพฤติกรรมของตัวเองก็ตามยิ่งพฤติกรรมของจิตใจด้วยเนี่ยเมื่อก่อนพยายามทำความเข้าใจกับมันมากเพราะคิดว่าการเข้าใจมันมากเท่าไหร่เราก็จะดีขึ้นเท่านั้นแต่หลังๆก็พบว่าเรามีอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วการไปพยายามเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราก็ไม่สามารถไปแก้ไขไม่ให้มันเกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเข้าใจมันไปก็เท่านั้นแค่เฝ้าดูมันเฉยๆก็พอแล้วมันเหมือนโลกนี้มีอะไรหลายอย่างที่เราควรเป็นแค่ผู้เฝ้ามองเราไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกเรื่องเราไม่ได้เป็นผู้ที่จะแก้ไขทุกอย่างได้เราไม่ได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในโลกเราเป็นแค่ผงธุลีที่เท่าเทียมกันการกระทำบางอย่างของเราอาจจะเปลี่ยนแปลงโลกได้แต่ความคิดบางอย่างของเราก็อาจจะกดเราให้ลืมโลกได้เหมือนกันวันสองวันเนี้ยฉันได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเห็นว่าทางสายกลางมันอยู่ตรงนี้นะคือฉันมีความหงุดหงิดใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่เรื่องรถเสียเรื่องหาหนังสือเรียนภาษาจีนไม่เจอเรื่องของคนขับแท็กซี่ที่ท่าทางเป็นคนสุภาพและใจดีแต่ฉันกลับหงุดหงิดด้วยเพราะเขาพาฉันอ้อมไปอีกทางทั้งการกลับมาพบว่าห้องรกเหมือนระเบิดลงอีกทั้งการที่ฉันลืมกุญแจห้องไว้ในห้องโดยไม่ได้เอาออกมาและการที่ฉันหาคีย์การ์ดไม่เจอในท่ามกลางความหงุดหงิดนั้นฉันมองเห็นว่าการมีความหงุดหงิดนั้นไม่ผิดการสุดโต่งไปทางหนึ่งคือการพยายามห้ามความหงุดหงิดหรือการพยายามสร้างอารมณ์ให้ตัวเองใจเย็นลงให้ได้กับการสุดโต่งไปอีกทางหนึ่งคือการระเบิดอารมณ์ใส่คนรอบข้างสิ่งที่ฉันเคยเป็นคือการพยายามสร้างภพของความเป็นคนดีขึ้นมานั่นคือเมื่อหงุดหงิดแบบเนี้ยก็พยายามสร้างอีกอารมณ์หนึ่งขึ้นมาด้วยการพยายามเข้าใจว่าอ๋อเพราะรถมันเก่าอ๋อเพราะฉันเก็บห้องยังไม่เสร็จเลยหาของไม่เจออ๋อเพราะว่าเส้นทางนั้นน่ะวิ่งไปทางนี้สะดวกกว่าอ๋อเพราะว่าน้องๆฉันก็เป็นแบบนี้นี่แหละและก็อ๋อนั่นอ๋อนี่ไปเรื่อยเดี๋ยวนี้ฉันพบว่าและจะไปพยายามเข้าใจโลกขนาดนี้ทำไมเนี่ยวันๆหนึ่งเราเจอเรื่องประมาณล้านแปดแล้วเราก็ต้องคิดเพื่อหาคำอธิบายให้เรื่องล้านแปดนี้ด้วยเหรออันนี้เป็นการสุดโต่งไปทางพยายามทำให้ตัวเองลำบากสิ่งที่ทำคือปล่อยให้ตัวเองหงุดหงิดไปเรื่อยๆอยากหงุดหงิดก็ให้หงุดหงิดไปเดี๋ยวใจก็ยกเอาเรื่องเนี้ยมาหงุดหงิดเดี๋ยวก็ยกเอาเรื่องโน้นมาหงุดหงิดเพียงแต่ต้องระวังไม่ให้มันหงุดหงิดจนออกมาเป็นพฤติกรรมที่จะสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นได้ความหงุดหงิดนั้นห้ามไม่ได้ก็จริงแต่การห้ามความหงุดหงิดออกมาเป็นพฤติกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำจะมาบอกว่าอ๋อเพราะความหงุดหงิดนั้นห้ามไม่ได้ทุกคนเลยต้องมารองรับความหงุดหงิดของเรานั้นอย่างเนี้ยถือว่าสุดโต่งไปทางตามใจกิเลสอีกเหมือนกัน